Basali ya Nzambe pe bazali kubunda na epidemia ya Ebola. Pastor John Muyume Ngoyi alobi ndenge nini na eglise na bango bazali kosala na mikro ya Erika Smisi ko utabeni.
Ilogwa liboso oyo tosalaka na eglise ezali nanu kopekisa batu ba contact ya maboko na maboko, kopesa na mbote na maboko, topekisa yango na kati na eglise. Ilogwa ya mibale eza na ba lavabo ou tout tient l'église pour nous permettre que nous tenions soit à jouer à cocotte en acte d'église parce que les sika outils to ébiter alors à cause de la peut-être la simana qui n'a pas tout pour nous alors ce qu'a commis le bosso église avant ya cocotte à za obligé ya cocotte à boko avant ya cocotte en acte to ébiter tant on peut nous t'accoter en acte ce qu'on cause à la peut-être n'a désinfectant n'a yo et ça malam mais beaucoup plus tout s'en a ranabatouke basse cocotte boko na bango pe pour éviter ba contact koyamba na ndenge zalaka liboso yambinde kona yo na cadre ya bolingo meza li susute.
Pasteur John abakisi na koloba ete epekisami kotia maboko likolo ya bandimi lolenge ezalaki okala.
Même la Bible elle dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors ce qui m'a tout baza connaissance c'est kouta wapi ce qui biso te transmettre et connaissance wana e pas na ba fidèle na bisote et conseil nanga ezali ke basali na nzambe oyo ba se lance kana ba activité wana ya ko imposer maboko na babeli batika yango. Même Bible yango moko lobi n'impose pas les mains avec précipitation. Donc il faut bailler ba iloko wana. Maladie contagieuse tango kaka ukeko simba mtu yebake kozwayo. Alors toti ya penza mbena na komeka Mateo non parce que moi je suis serviteur na kende na chila mtu wana mabokte. En tout cas basali na nzambeo bazola nangana minito ba yeba ko se preserve na eloko wana. Deuxièmement to yeba pe kuedike bana na nzambe parce que likambo ya soin même nzambe yemoko alobaka yango na Israel ke tango bozo tambola nzela nzela mutu moko te azanga mwali bende na ye na kati ya sake na ye de façon que soka linga kende ko sala besoin asala ngoli banda ati mola libulu po akunda salite na ye. Donc zo mona le nzambe ye moko nde mukolo masolo ya hygiene. Alors pourquoi biso basali na nzambe to respecter ba condition d'hygiène
to kutuna kipe na yoko mundimi na mboka Beni ye andimi sango eye ya bo pekisami ko simbana oba nzoto uta minoko ya basadi ya nzambe.
Ya va mutu nyoso akote na eglise asokola ya maboko esoki pe mutu azana desinfectant na ye na sac mais ba protocole bazana porte bebi si asokola na maboko malgré desinfectant na ye le tango akote na eglise asokoli maboko pe tango azo bima tosokola pe maboko pona ko se preserver batu bazo kufa bandeko bazo kufa baboti bazo kufa bana bazo tika ba orphelin. Alors eza kozanga koyeba biso nyoso tozwa conscience ki maladi wana ezali poto ye banenge ko eradiquer ngo na kati na mboka na biso. Alors totika biyoka yoka wana batu bazo tia tembeke maladie za teza biyoka yoka ayoki kotoyo sango ya yebite azape na confirmation te akiko kote sango na kati ya batu po baboya ko pratiquer hygiene na bandako na bango meme na eglise kaka te meme na bandako na biso pasteur a sebi sabiso to sokola na maboko po meme to contaminer bana te parce que toza ba parent toza na bana toza pe na basi
uta ingumba Beni na nord ya Kivu Erika Smisi po na VOA Afrique.
Wana ezalaki Erika Smisi ko utamboka Beni. Batondo na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emisio na VOA Lingala izali kokoba tokutani mokolo mwalobi.